Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Attila Vizauer. Invitatul emisiunii Vorba de Cultură este domnul Cristian Român, senior editor la revista Știință și Tehnică. Bună ziua, bine ați venit!
Am onoare să vă salut!
Îl sunasem pe domnul Cristian Român cu câtva timp în urmă și am spus: domnule Român, se pare că ceea ce se întâmplă în știință și în tehnologia planetară ne obligă să ne facem un plan și să ne revedem cât de curând. Domnul Cristian Român a avut amabilitatea și a răspuns invitației noastre. Vă mulțumesc foarte mult.
Am onoarea să vă salut și să vă mulțumesc pentru invitație. Nu se pare, chiar se întâmplă lucruri extraordinare în această perioadă. Nu sunt crezut, dar susțin cu voce tare. Trăim vremuri minunate. Important este să știm să le folosim cu înțelepciune aceste vremuri. Mai bine zis, rezultatele științei și tehnologiei care pur și simplu curg cu o viteză nemai întâlnită în istoria planetară. Practic, omul de mâine sau societatea de peste un deceniu va fi cu totul alta decât societatea zilei de astăzi, ceea cu care de bine de rău ne-am obișnuit.
Vă dați seama că am să vă provoc, domnule Român, pentru că eu, așa, din câte înțeleg, bun, un domn și-a făcut o firmă particulară, un SRL, și a construit rachete și pleacă spre Marte cu sateliți artificiali. Un robot, că nu știu dacă e o doamnă robot, nu, a primit cetățenie. Deci a fost tratată ca un om și multe alte lucruri de acest fel, care, dincolo de faptul că reprezintă lucruri importante în dezvoltarea tehnică, dezvoltarea științifică a omenirii, prezintă și tot felul de ciudățenii în ceea ce privește relația noastră cu ceea ce suntem noi obișnuiți în societate. De exemplu, vă propun să începem discuția cu Elon Musk.
Deci, fratele meu?
Chiar.
L-am avansat la gradul de frate al meu.
Chiar vreau să... Am citit pe pagina dumneavoastră de Facebook. Trebuie să vă spun, zice domnul Cristian Român, acum, zice, că îl voi adăuga pe Elon la scurta listă de frați ai mei. Ce înseamnă acest lucru?
Înseamnă că reprezintă, fac parte în acea categorie de oameni care mi-au schimbat cumva viața, mi-au produs o anume bucurie care nu aș fi putut să obțin pe altă cale. Un alt frate al meu, de pildă, este Aurel Vlaicu. Un Aurel Vlaicu care este mai puțin cunoscut publicului larg. El e un mare inginer, dar era și un mare om. O să povestim cândva despre el. M-a impresionat foarte mult.
Bun, Aurel Vlaicu este evident pentru istoria științei românești, este într-adevăr și tehnicei românești, într-adevăr o mare personalitate. Ce anume mai adăugați la aceste calități? Mare om.
Mare om și un om care să mă influențeze.
Aha.
Vlaicu nu prin opera sa tehnică m-a influențat. Uh-huh. Am avut ocazia să citesc foarte mult despre el din presa vremii. Era un om extraordinar, de o modestie greu de imaginat și, nu știu cum să vă zic, era și un om retras. Nu îi plăceau în discuțiile acestea cu factorii de decizie ai vremii. A avut noroc că în jurul lui s-a creat așa o echipă de intelectuali ai vremii care l-au sprijinit. Vlaicu,
pentru că
pasiunea
să
lui...
fii pasionat, să fii, nu, așa cum spuneți dumneavoastră, domnul Cristian Român, și să fii strălucitor în acest domeniu, presupune și a ieși în lume pentru a transmite ceea ce...
Erau alte vremuri. El transmitea în lume și spune cineva la un moment dat, mulțimile îl îndumnezeiau pe Vlaicu. Devenise Vlaicu, nu mai era om, era zeul românilor din acea vreme. Și totuși, în acea vreme, nefiind Facebook, nefiind televiziunile astea tabloide și, mă rog, stilul acesta tabloid de a aborda viața, Vlaicu a stat în cozișorul lui. Putea să iasă în evidență, putea să facă multe lucruri, dar a preferat să facă, să iasă mai puțin așa în evidență prin altceva decât lucrurile pe care le făcea cu mâna lui. Și e interesant de citit Vlaicu. Uh-huh. Însemnările lui Vlaicu sunt de o valoare literară pentru mine, care nu mă pricep la literatură, sunt doar un consumator, nu sunt un evaluator de literatură. Scrierile lui Vlaicu despre zborurile lui sunt
au fost publicate?
O capodoperă.
Au fost publicate?
Au fost publicate la vremea lor și mai pot fi găsite. Eu am găsit o arhivă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Și am luat, căutat în toate publicațiile din anii 1900 ce se scria și ce scria Vlaicu în acea vreme. E colosal. Colosal, n-am cuvinte.
Deci el frații avea o activitate publicat totuși.
Nu, el a publicat un fel de broșură mai degrabă în care și-a povestit întâmplările. Și cei din jurul Caragiale, să vedeți întâlnirea între Caragiale și Vlaicu. E o întâlnire extraordinară. Caragiale era un meeting aerian, nu mai știu unde era organizat. Pur și simplu l-a îmbrățișat pe Vlaicu. Vlaicu tot așa tăcut, reținut. Caragiale, maestru, avea, se vede din ce povestea el, avea așa un fel de atitudine, cum să vă zic, ușor condescendent, un soi de tată al lui Vlaicu. Și există și descrieri cum a reacționat Caragiale la zborul lui Vlaicu, pur și simplu nu putea fi oprit din entuziasmul său. Vlaicu este, cred, un personaj care ar merita mai multă atenție. Există o singură carte care o pot considera ca fiind monografie a lui Vlaicu. A apărut înainte de Revoluție, Cred că eram prin 72 când a apărut cartea. Vlaicu, viața și opera. Îmi scap autor acum, deși am autograf de la el, de la domnul inginer. Și în care, efectiv, e prinsă toată activitatea lui Vlaicu, și partea tehnică, și partea de viață. Totdeauna uităm că avem de-a face în spatele, adică vedem niște realizări ale unor oameni. Uite, Vlaicu a făcut un avion. Dar Vlaicu, omul, scapă adesea. Mm-hmm. Cum și începusem cu Elon Musk. Elon Musk, din cauza rezultatelor extraordinare pe care le-a obținut, că om scapă atenției. Apar tot soiul de bârfulețe, de chestii, dar Elon Musk, omul, foarte greu îl găsim.
E cazul, domnule Român, nu pot să nu punctez acest lucru, să faceți un interviu imaginar, cum aveți obicei să faceți în revista Știință și Tehnică, nu în ultimul număr pe care îl semnalez acum, abia ieșit din tipografie, aveți un interviu realizat cu Galileo
Galilei. Am mai multe interviuri, dar în general aștept să plece dintre noi oamenii și abia pe urmă. Elon Musk, tot sper.
Eu ziceam de deși Aurel Vlaicu.
Da, cu Vlaicu.
Da. Iată, ar fi
da, uitați, mi-ați dat o idee foarte bună. Și trebuie să completez documentația. Că secretul interviului de tipul acesta este să conțină texte care sunt mai puțin accesibile, care nu au fost foarte larg răspândite. Și avantajul e că, având deja răspunsurile, pot să conturez mai bine omul.
Da, da, da. Dar chiar, nu, acesta este un punct de vedere, o motivare a lui Cristian Român atunci când decide să facă un interviu imaginar cu una din personalitățile științei mondiale. Ce ați vrut să ne transmiteți cu acest interviu cu Galileo Galilei, domnule Cristian Român?
Obiectivul meu este să arăt o față cumva mai puțin cunoscută sau să subliniez anumite trăsături. Mm-hmm. De caracter sau de gândire, mai bine zis, ale persoanelor cărora le-au interviu. De pildă, în interviul acesta cu Galilei, am pus mai ales accentul pe metoda științifică pe care Galilei încerca să o impună. Eu consider că știința s-a născut odată cu Galilei, Kepler și Newton, pentru că ei au impus un mod din acesta de gândire, o anumită metodă de căutare și stabilire a adevărului. În vremea lui Galilei, argumentațiile erau, cum să vă zic, se bazau pe texte. Mm. E ca și cum Aristotel spune la un moment dat, a prins în scrierile lui întreg adevărul. Și se făceau comentarii pe marginea lui Aristotel, pe marginea Bibliei și așa mai departe. Dar nimeni n-avea îndrăzneala să verifice cumva. Mm. Experimental, dacă afirmațiile sunt corecte. Chiar era un curent de opinie, conform căruia înseamnă să cobori în rang pentru a verifica o afirmație altfel decât prin argumente din acestea logice împinse la nesfârșit. Și Galilei impune modul ăsta de gândire și mi se pare că modul de gândire științific și mi se pare că este prea puțin subliniat acest aspect. Mă refer aici în chestiile de popularizare ale operei
Bine,
lui Galilei.
În general, despre Galilei, în afară de marile sale descoperiri științifice, mai este și problema aceasta atitudinii sale atunci când s-a dezis, nu?
Da, e puțin mai complicat. Mm. Vedeți, avem o imagine.
No, Octavian Paler, mi-aduc aminte cu mare plăcere, citisem acea carte extraordinară lui Paler, Apărarea lui Galilei, nu? Când forțat de împrejurări și cu teama de a nu fi ars pe rug.
Da, abjurat, da. Vedeți, și el a provocat cumva. Era un tip foarte apric, ca să zic așa, în susținerea propriilor sale idei și acesta a fost un motiv pentru care a ajuns cumva în fața Inchiziției. Dar după ce a jurat, să știți că a locuit o vreme într-un castel, nu cea problemă, era în arest, la domiciliu cum ar veni, dar locuia în castelul unui nobil pentru că apoi să se retragă. Avea o vilă lângă Florența, o vilă foarte frumoasă și după standardele actuale, nu niciun fel de problemă cu etaj, cu servitori. Și aici lucrurile trebuie, cum să zic eu, trebuie prezentate cât mai obiectiv cu putință. E adevărat, biserica l-a persecutat pe Galilei, nu încape în discuții, dar trebuie văzut și cât de aspră a fost persecuția cu pricina. El era un om foarte stimat, chiar în rândul clerului, a fost prieten cu unul dintre papii vremii, dar pur și simplu a forțat cumva un picuț lucrurile și bine a făcut. Dar vreau să zic că, domnule, trebuia să facă cum zicea biserica și să zică cum zicea biserica și să facă cum gândea ea. Iarăși, e o personalitate extraordinară și probabil că dacă aș avea mai multe documente, dacă aș fi fost mai aproape de vremea lui, l-aș fi declarat și pe el, frate al meu. Și apropo, ca să fac o mică paranteză, vremurile în care trăim, inteligența artificială, traducere automată, extraordinar. Se traduce foarte bine din engleză în română. Folosesc adesea, bine, trebuie să umbli pe text ca să sune cum
să
trebuie.
Sune totuși,
pentru a mă documenta în ceea ce îl privește pe Galilei, am căutat lucruri care n-au apărut, cum să zic așa, tipărite. Există destul de multe scrisori ale lui Galilei care au fost publicate în ediții limitate, le-am găsit în latină. Și am încercat să traduc cu Google Translate.
Nu s-a putut, nu?
Pentru că, vedeți, latina foarte puțin traduc din latină în română, să zicem. Da. De în engleză în română, deja inteligența artificială, interacționând cu utilizatorii, a putut să realizeze, să ducă la traduceri, n-a zice bune, măcar bunicele, te, cum să zic eu, te scoate la un moment
dat. Un material pe care se poate lucra pentru a îmbunătăți.
Da, dar cel din latină în română n-am fost.
Fiind rulat programul, mă gândesc, nu foarte mult atunci.
Da, fiind utilizat de foarte multe ori, utilizatorii sunt invitați să facă corecții. Și în felul ăsta el învață, din ce, pe măsură ce e criticat, învață o traducere mai bună. Dar la latină cine să-i critici?
Și ce ați făcut, domnule Roman?
Am renunțat la textele din latină, tot la cele în engleză sau din italiană. Pentru că există o parte din corespondența lui, sau mă rog, o bună parte din corespondența lui e tradusă și în engleză. Mie mi-ar fi plăcut ca întreaga corespondență, pentru că... pe vremea aceea, ăsta era messengerul vremii, se trimiteau scrisori și Galileo, ca toți intelectualii vremii, a scris destul de mult, a corespondat de, destul de mult. Dar limba vremii, limba universală a vremii, din păcate era latină.
Era latina și nu engleza.
Și nu engleza.
Cum e acum.
Și aici ar trebui o discuție, cum de a ajuns engleza.
Da, poate din cauza internetului?
Cred că dinainte de internet. Faptul că cumva un pol al civilizației umane se exprimă în limba engleză și au putut să-și răspândească limba foarte puternic pe planetă, din cauza asta...
Încă pe atunci, înainte, zic eu, contraziceți-mă, cred că încă mai discutam despre engleză, franceză, despre germană, ca
asta undeva
tehnică,
prin anii 50 încă se mai discuta, da. Dar acum literatura științifică a lumii e toată
în marile conferințe internaționale, științifice sau artistice, chiar dacă sunt susținute de germani sau de englezi sau de artă, nu știu, nordici, sau, totul se desfășoară în limba engleză, limba în care se schimbă.
Da, a devenit o limbă planetară. Și nu chineza. Mi se pare că chineza e cea mai vorbită limbă pe planetă. Deși, mă rog, și acolo sunt multe dialecte, când zic chineză. De fapt, zic multe dialecte.
Revenim puțin la Elon Musk.
O, fratele.
Bun, deci, un vizionar. Dar știți, el trimite, a fost această, acest Falcon Heavy, nu?
Da, pe 6
care,
februarie.
Pe 6 februarie, care a trimis, nu spre Marte.
N-a zice nu, că nu spre, Marte. Spre Marte, mă rog. A fost, practic a fost un zbor de test.
Așa.
Falcon Heavy e un lansator, ceea ce se numește lansator greu. Poate plasa pe orbita terestră 53 de tone de sarcină utilă. Cel mai puternic lansator din zilele noastre, după Falcon Heavy, plasează pe orbita terestră numai vreo 30 de tone. Deci 30 raportat la 53 e o diferență semnificativă. Acum a fost...
Când au fost trimiși pe lună...
Saturn 5, aia a fost cea mai puternică rachetă din toate vremurile, plasat pe orbita terestră mai mult de 100 de tone. Dar stați o secundă, că există în pregătire la SpaceX, tot de către Elon Musk, un nou lansator care va putea plasa pe orbita terestră vreo 120 de tone. Asta e lansatorul care vor să facă zborurile către Marte.
E foarte interesant, domnule Român, de ce o instituție, nu, cum e NASA, a părăsit această cale, deci nu a mai interesat să dezvolte rachete atât de puternice pentru așa, și a lăsat această ramură către investitari particulari.
De fapt, NASA dezvoltă de mai multă vreme un lansator greu, un echivalent al lui Saturn. A fost o variantă inițială, era misiunea Constellation de colonizare a Lunii și a planetei Marte, care, în cadrul căreia se dezvoltau practic două lansatoare, și acum este un alt program. A fost demarat în vremea administrației Obama, care constă într-un, iarăși, super lansator care plasează pe orbita terestră tot peste 100 de tone, care este extraordinar de scump. Practic, programul ăsta înghite peste $1 miliard în fiecare an și n-a efectuat niciun zbor. Dezvoltarea lui Falcon Heavy din ceea ce spune Elon Musk a costat doar 500 de milioane de dolari. Gândiți-vă ce diferență. Elon Musk, în asta costă vizionarismul lui, nu că Marte, cu siguranță va trimite oameni pe Marte, dar nu atât de repede cum spune el. El spune că undeva prin 2024. Nu, e imposibil. Nici nu pregătești oamenii. Nu poți să faci testele de care ai nevoie pentru a asigura supraviețuirea celor 200 de coloniști care vor ajunge pe Marte. E o întreagă tehnologie care trebuie dezvoltată numai pentru supraviețuirea lor pe planeta Marte. Da. Plus o altă tehnologie pentru protecția împotriva radiațiilor în drumul către Marte. E destul de complicat. Dar marele geniu al lui Elon Musk a fost redus la o întrebare care a pus el la un moment dat. Ce este mai fiabil? Un Ferrari sau o Toyota? El nu vrea să facă o rachetă de lux, cum sunt rachetele actuale. Sunt extrem de scumpe. Și, cum să vă zic eu, implică costuri uriașe. Nu vreau să dau o cifră acum. El a vrut să facă cumva un soi de camion. O chestie care să facă același lucru pe care îl face și o mașină din asta de lux, dar să facă totul mult, mult, mult mai ieftin. Știți, el recuperează o parte din rachetă.
Asta este iarăși foarte interesant, pentru că el a făcut foarte multe teste în această idee de a recupera
de la început rachetele, el a spus că va considera că e un eșec dacă nu va reuși să recupereze racheta, dacă nu va reuși să recupereze lansatorul. Dar vedeți, și naveta spațială era recuperată aproape în întregime, mai puțin rezervorul ăla central. Da, problema e că până la următorul zbor trebuia să o pregătești și costurile erau aproape la fel de mari ca și cum ai fi construit din nou racheta. Elon Musk vrea chiar ca ideea de camion. Deci camionul s-a terminat benzina, oprești la stația de alimentare, faci acolo, vezi dacă ai ulei, dacă tot ce trebuie, o alimentezi și dai drumul mai departe. Asta este ideea lui, lansatorul să fie reutilizabil, dar și suficient de robust. Și în plus, el a redus costurile fantastic de mult, costurile de fabricație. În zona asta aerospațială se lăfăia un bani. Nu conta cât costă, facem.
O concurență destul.
Concurența
de
era relativ mică, mă rog.
Nu, dar în momentul în care vine cineva și face mult mai ieftin ca tine.
Păi, Elon Musk este un exemplu. Să vă dau un exemplu. Capsula Dragon. Este una din capsulele, din sistemele care aprovizionează stația spațială internațională. Ea are nevoie de un sistem informatic la bord. Calculatoare care să controleze tot felul de chestii, parametri. Standard, sistemul ăsta de calcul costă 10 milioane de dolari. Elon Musk a dat așa cu pumnul în masă, n-am să dau și eu cum a dat
dacă
el,
cu
se aude de la microfon și... I-a zis, nu, 10.000 de dolari. 10 milioane, 10.000 de dolari. Și l-au făcut cu 10.000 de dolari și e chiar mai performant decât actualele sisteme informatice folosite în scopuri similare. Ăsta este Elon Musk.
Dar deci, ce se întâmplă? Are oameni mai deștepți?
El a avut și o strategie foarte interesantă de recrutare. El a angajat, a vânat în universități tineri care încă erau pe băncile facultății sau tocmai absolviseră, dintre cei mai buni. Ca să intri la SpaceX trebuie să treci niște teste draconice. Nu știu unde am citit o comparație pentru zona informaticii. Dacă la o firmă bună, ca să în testul de angajare trebuie să faci o aplicație care să aibă vreo 50 de linii, când mergi la SpaceX trebuie să faci o aplicație care are vreo 500 de linii. Deci, astea, cum să vă zic eu, criterii foarte severe de admitere. Dar alături de tineri care nu aveau experiență și nu știau că anumite lucruri sunt imposibile, că asta e marele secret, a angajat și oameni cu foarte mare experiență. I-a angajat cu, cum să vă zic, i-a vânat și i-a angajat. Dar aici, iarăși, Elon Musk are o trăsătură de caracter extrem de nesuferit. Eu n-aș putea să lucrez la Elon Musk.
Cu fratele dumneavoastră.
Nu, cu fratele meu e imposibil de lucrat. Pune termene de astea de-a dreptul imposibile. Adică e ca și cum i-a cere unui mame să nască copilul în 5 luni, că trebuie să, nu știu, atunci e programat botezul, cam asta e. Și efectiv îi aleargă pe vieții ingineri de acolo, nu suportă să fie contrazis, imediat ești dat afară și a dat afară prieteni. Prieteni buni, pentru că au zis, nu, Ilă, nu putem rezolva problema asta în două săptămâni cu vrei tu, ne trebuie 6 luni, da? Ești concediat. Cam asta este, deci
dar el are și... pregătire să...
El
e inginer, nu? Absolut.
E inginer și fizician, mă rog, în zona aerospațială.
Să ai puterea aceasta de a spune că, domnule, dacă nu faci în timp încât spun eu te dau afară, ai, trebuie să fie ceva un argument. Afară de bani, nu?
Nu, s-a autoinstruit în domeniul ăsta. Bine, biografia lui Musk începe cu Zip 2, când prima afacere care i-a dus o anumită sumă de bani. Era un fel de pagini aurii pe internet, care internetul mai apăruse. Și el a venit cu ideea asta. Pe urmă, sistemul de plăți online PayPal, de acolo, de la, a avut banii, dar a fost
să X.com, parcă nu era...
Cine?
X.com.
Ah, inițial așa s-a numit, da. El a avut dorința asta de legată de spațiu cosmic de multă vreme. Mă rog, legenda spune că a citit niște romane SF lui Heinlein, nu Jules Verne, Heinlein. Și asta i-a stârnit pasiunea. Dar oricum, omul a studiat, mă rog, teoria zborului cu rachete, a studiat, în particular așa, de unul singur, tehnologii, iarăși folosește tehnologii care sunt ieftine, dar care alte companii din domeniul aerospațial nu le folosește. Și dacă am timp, aș pune o mică anecdotă cum a apărut SpaceX-ul. Elon Musk își vânduse, a fost niște conflicte cu cei de la PayPal, deși era practic compania lui, și-a vândut parte, a luat vreo 200 de milioane de dolari, tocmai ieșise dintr-o boală foarte grea, greu de diagnosticat, ori a avut malarie, ori a avut meningită, era slăbit asat în pat săptămâni în șir. Și era la Los Angeles, se dusese la Los Angeles, pentru că acolo există un mic grup de pasionați de spațiu. E vorba despre Mars Society, condusă de un alt personaj legendar, Robert Zubrin, care de decenii încoace militează pentru colonizarea planetei Marte. El spune că nu trebuie să facem zboruri dus întors spre Marte. În fond, când au colonizat America, au venit, s-au așezat acolo și au rămas acolo. Și Zubrin vrea să strângă niște bani pentru a finanța câteva dintre programele lor. A dat un dineu, biletul de intrare era $500. Musk completează repede un cec de $5,000. Iese în evidență în felul ăsta în fața lui Zubrin. Zubrin îl invită cu o zi înainte de dineu să stea de vorbă la o cafea. Nu l-a prea impresionat Elon Musk. I s-a părut că a arătat și foarte sfrijit după lunga
boală.
Mă rog, el se implică în programele lui Mars Society și decide să trimită o mică seră pe Marte. Cu niște plante, recoltează sol marțian, să crească plantele acolo, vedem ce se întâmplă. Problema e că n-aveau rachete. Musk a zis, pun 20 de milioane de dolari la bătaie, iau legătura cu rușii, rușii vindeau niște rachete relativ ieftine, mă rog, întâlniri cu rușii de-a dreptul spectaculoase, cu sticle de vodcă în față, la 2 minute, pentru mama Rusie, pentru mama sau pentru marele urs, pentru spațiu cosmic și așa mai departe, rușii îl tratează cu, iarăși, mult prea tânăr, avea vreo 31 de ani, Elon Musk, tot așa sfârșit, că foarte repede au avut loc întâlnirile. I-au cerut prețuri imense pentru rachetele cu pricina, dar pe drumul de întoarcere Elon Musk s-a retras cu avionul lui, că era deja bocătan. Se retrage într-un colț al avionului și începe să taseze la calculator. Ceilalți cu care era discutau, bârfeau și la un moment dat Elon Musk zice, am găsit soluția. Facem noi rachetă. Ăștia au început să râdă. Dar el a arătat, avea un tabel în Excel pe calculatorul lui. El făcuse practic toate calculele economice, deci nu inginerești, cum ar fi să facă el racheta. Și i-a dat că poate să facă racheta. După încă câteva luni, în 2002, înființează SpaceX-ul.
Mulțumesc foarte mult, domnule Cristian Român. Stimați ascultători, rămâneți pe frecvențele România Cultural și nu ratați mâine la prânz o nouă ediție emisiunii noastre, Cristian Român, într-un serial științific extraordinar. Toate cele bune!